Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Uzoqdan yaxshiroq ko'rinar deb bugunni eng asosiy voqeasini siz bilan muhokama qilmoqchiman. Milliy xavfsizlik xizmati rahbari almashdi, xabaringiz bor albatta. Bir qarashda aslida voqea ham emas. 73 kirgan keksa odam ishdan bo'shadi, pensiyaga ketdi. Agar pensiyaga chiqish huquqidan foydalansa, 13 yildan beri u kishi pensiyasini olib, choy ichib, salqinlab o'tirgan bo'lardi. Va shuning uchun bir qarashda hech qanday voqea emas. Sizningcha voqeami, voqea emasmi?
Endi siz bilan o'tgan safargi suhbatimizga qaytadigan bo'lsak, voqea.
Nimasi voqea?
Yodingizda bo'lsa, o'sha paytda biz Mirziyoyevga nahotki, masalan, shu odamni ketqizish shunaqangi siz uchun katta ish bo'lsa degan narsani aytayotgan edik. Va mana bu haftaga bu albatta ketdi. Demak, buni voqea bo'lgan tomoni shundaki, bu odam obrazli qilib aytganda podshoni jallodi edi. Ya'ni podsho ketdi va jallodi ham mana ketdi. Mana shu tomoni voqea, chunki mana shu keyingi 20 yilda umuman butun O'zbekistonni, butun hokimiyatni, tashqi ishlar vazirligi deysizmi, ichki ishlar vazirligi deysizmi, hammasini o'zini qo'l ostiga singarligi bo'ysundira olgan va sindirgan bir shaxs deyish mumkin buni. Mana shunday bir qudratli bir shaxs edi va hamma narsani o'z nazoratiga oldi, hatto prezidentni oilasidan tortib butun bugungi prezidentni kim biladi endi hozir boshqarayotganini, sababi ham shu bo'lishi mumkin degan gaplar ham bor. Unga men unchalik ishonmasligim ham mumkin va mana shunday bir qudratli shaxs edi va men o'ylaymanki, buni orqasida ham o'sha juda katta bir qudratli kuchlar turgan edi, jumladan masalan Moskva deylik.
Inoyatov o'zida shuncha qudratni mujassam etishi u kishini shaxsi bilan bog'liqmi yoki u kishi boshqargan idorani tabiati bilan bog'liqmidi?
Har ikkalasi ham bu yerda. Chunki u kishini shaxsi masalan o'sha aslida unaqangi bir qudratli shaxs emas. Lekin o'sha shaxsi judayam muloyim, egiluvchan shaxs bo'lganligi uchun ham bu masalan haligi Moskvani mana shu sohadagi idoralariga, boshqasiga bo'ysungan, ayni paytda Karimovni ham nima desa aytganini qilgan, kimni kallasini olsa kallasini olgan, kimni yerda ostidan chiqarsa yer ostidan chiqargan, mana shunaqangi bir odam bo'lgan. Mana shuning uchun ham u yerda agar bir fikringiz bo'lsa yoki bir o'zingizni qarashingiz bo'lsa yoki o'zingiz bir yerda hukmronlik qilaman shaxsan desangiz ishlolmaysiz. Bu odam mana shu egiluvchanligi, hammaga haligi bo'ysunuvchanligi uchun ham u yerda shuncha yil ishladi va bu eng yomon narsa. Bunaqa odamlarni topish nihoyatda qiyin, chunki men doim aytardimki, masalan o'sha Karimov bilan 20 yil birga ishlab, Karimovni topshiriqlarini 20 yil birga bajaradigan odam Karimovdan ham ayyorroq bo'lishi kerak der edim. Ya'ni bu odam haligi undan ham ayyorroq, ya'ni bir egilsa bosh yerga kirib ketadi, bir tikka bo'lsa bosh osmonga yetadi deydiku. Mana shunaqangi odamlardan uni hech qachon taxmin ham qila olmaysiz, hech qachon bila olmaysiz ham. Shu haligi yumshoq supurgi deb o'ylaysizu, aslida ham yumshoq supurgi, ham urkaltak odam bo'lganda.
Endi hokimiyat koridorlarida o'sha toshkentdaligingiz paytida yurgan odamsiz, hech bir yo'lingiz tushganmi, bir duch kelganmisiz o'sha koridorlarda bu kishi bilan?
Duch kelganman u paytlarda. Bu odam hali KGBni boshlig'i bo'lmagan edi, ammo lekin shu katta lavozimda edi, shu yerda o'rinbosar edi, u bilan gaplashganmiz ham. Endi har holda bundan oldingisi ham xuddi shunday edi, G'ulom Aliyev degan bor edi, u ham xuddi shunday edi. Endi hayronman, bu sovet davrida menimcha shu sovet KGBsi yetishtirgan rahbarlar ko'pi shunaqangi nihoyatda haligi Nobel mukofoti oladigan yoki Oskarni yutadigan bir artistlar darajasidagi odamlarni qayerdan topishardi, men hayron qolganman. bu odam ham nihoyatda yumshoq, gapirsangiz butun hali ko'nglingizni oladigan, ertasidan boshlab hurmat qilib eng yaqin do'stim falonchi falonchi deb o'ylaydigan bir darajadagi odam. Ammo biz o'sha paytda ham bir muxolif qarashda bo'lganligimiz uchun bunday yumshoqlik bilan muomala qilgan, ammo lekin biz ulardan o'zimizni uzoq tortganmiz. Endi albatta bu odam mana shu O'zbekiston mustaqilligi davrlarida Islom Karimov qanchalik haligi bir jinoyatlarni boshida turgan bo'lsa, hammasini mana shu odam uchun odam orqali qildi va lekin shuni ham aytish kerakki, balki Islom Karimovdan ham ko'proq qildi, chunki Islom Karimovni ham turli tuman yo'llar bilan aldash mumkin edi, turli tuman voqealarni uyushtirish mumkin edi. Masalan, men o'zim bevosita biladiganlarim bir qancha, masalan o'sha birinchi Turkiyadagi O'zbekiston muxolifati u qilyapti bu qilyapti deb mashhur 300-chi ishda ochilganligi, undan keyin mana 99-chi yildagi voqealar va boshqalar, mana shu paytlarda bu odam juda mahorat bilan rol o'ynab MXXni nihoyatda kengaytirib yubordi va umuman o'zbek muxolifatini tormor qilish, yo'q etishda mana shu odamni nihoyatda roli katta. Va bugun biz mana shu jihatdan ham buni nafaqat hali sevinishimiz kerak, balki bu odamni mana endi sudga berish imkoniyati paydo bo'ldi. Juda ko'p muxolifatchilar, masalan diniy qarashdagi muxoliflar va boshqa mana shunday zulm ko'rganlar bugun endi bu odamni ochiqdan ochiq sudga berishlari mumkin. Mana shu 73 yoshida bo'lsa ham buni qo'rqmasdan dadil turib, masalan jabr ko'rganlar sudga berishi mumkin, chunki nihoyatda ko'p odamlar O'zbekistonda otuv hukmi bekor qilingani bilan o'sha MXXni yerto'lasida o'lganlar nihoyatda ko'p bo'ldi. Nihoyatda ko'p odamlar O'zbekistonda qiynalib tashqarilarga ketdilar. Qanchadan qancha dindorlar sha'ni, obro'yi, e'tiqodi oyoq osti qilindi. Mana shularda hammasida mana shu Rustam Inoyatovni qo'li bor.
Jahongir aka, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda Inoyatovni iste'foga chiqarilishi prinsipda kecha kechqurun hal bo'lgan masala, lekin ma'lumotlarga qaraganda bugun e'lon qilindi, 31 yanvarda. Bilamiz, kecha Islom Karimovni yubileyi nishonlandi butun mamlakat bo'ylab. Qandaydir bir ramzlarni yaxshi ko'radimi deyman, Mirziyoyev? Bu birinchisi emas, o'sha sanalar bilan bog'liq harakatlari bor-da. Ko'ryapsizmi qandaydir bir ramzni shu yerda?
Bu yerda boshqa bir ramz ham bor-da. Endi masalan, Mirziyoyev Inoyatovlarni gapiga kirib, bularni dastagi bilan Karimovni yubileyini qildi. Albatta bunda O'zbekistonning bir qism aholisi undan xursand, yana bir qism aholisi ichida undan norozi. Bundan tashqari mana xorijdagilar ko'pi juda qattiq tanqid qilyapti. O'zbekistonning ichini o'zidan chiqqan odamlar nihoyatda ko'p tanqid qilyapti. Islom Karimovni mana shunday yubileyni o'tkazishlarda hammasiga qaramasdan Mirziyoyev katta tantana bilan yubileyni o'tkazib tursa-da, bu yerda Inoyatov ba'zi narsalar ta'minlay olmasa, masalan Islom Karimovni nevarasi yana bir Islom Karimov Buyuk Britaniyada siyosiy boshpana olsa, Islom Karimovni qizi Lola Karimova tantanalarga kelmasa, mana bunaqangi haqiqatdan ham siz aytgandek mana shunday ramzlar nihoyatda ko'p. Mana shular hammasi sabab bo'lishi mumkin va Mirziyoyev ham odam, jahli chiqishi mumkin yoki bo'ldi mana shu bo'ynimgacha keldingsan yo'qol degan narsa fikrda aylanishi mumkin, chunki endi mana shu aytganingizda shunday to'g'ri kelib qoldi. Qolaversa yana o'sha balans ham qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Mirziyoyev o'zi aytyaptiki, men internetni ko'rib turaman deb, internetda nihoyatda katta tanqidiy bir kampaniya bo'ldi Islom Karimovni 80 yilligini o'tkazish uchun. 80 yilligini bu o'tkazdi shunga qaramasdan va ertasiga bu tomonni ham masalan bir xursand qiladigan voqea qildi. Ya'ni balans ham qiyam deyish mumkin, ya'ni buni har tomonlama sharhlash mumkin. Lekin endi uni o'rniga deyman keladigan odam katta o'zgarishlar qiladimi yo'qmi, gap mana shunda. Chunki u kishini o'rniga keladi deb aytilayotgan odam hozir mana Ixtiyor Abdullayevdan aytishyapti. Bu bosh prokuror, u bosh prokurorlikka kelganda juda katta maqtovlar, ura-uralar bo'lgan edi. Juda yaxshi odam, halol odam, to'g'ri odam deb, lekin mana shu o'tgan bir 3 yilda ichida prokuraturada baribir katta o'zgarishlar qilolmadi bu odam. Har holda umid qilamiz endi balki MXHda bir o'zgarishlar bo'lar. Masalan, tashqi ishlar vazirligini MXHdan ozod qilish kerak, ichki ishlar vazirligini ozod qilish kerak, umuman hukumatni ozod qilish kerak, umuman xalqni ozod qilish kerak. Bu tashkilot xalqqa xizmat qiladigan bo'lsin.
O'zi aslida so'ramoqchi bo'ladigan bo'lganim, navbatdagi savolga javob berishni boshladingiz. Inoyatov mana ketdi, o'rniga Ixtiyor Abdullayev kelyapti, lekin Inoyatovni ketishi bilan idora o'zgaradimi? Kunning asosiy savoli shu.
Endi o'zgarishi mumkin, ya'ni 100% o'zgarmaydi. Bu yerda endi prezidentni talabi bilan bog'liq. Agar prezident o'zgartirsa o'zgarishi mumkin, qolaversa menimcha umuman tubdan o'zgartirish kerak. Ya'ni butun dunyoda ham, masalan, ichki razvedka bor, tashqi razvedka bor, milliy xavfsizlik bor. Mana shularni hammasini O'zbekistonda ham bir ajratish kerak. Tergov sistemasi bor. Ya'ni bitta tashkilot ham tergov qilib, ham sudga oshirib, ham qamaydigan, ham uradigan, ham so'kadigan bir tashkilot bo'lish kerak emas. Umuman bu tashkilot o'z obro'yini hammasini yo'qotib bo'ldi. Shuning uchun ham buni qandaydir bir qayta qurish kerak. Bu endi ko'proq prezidentga ham bog'liq. Prezident Ixtiyor Abdullayevdan qattiq talab qilsa, lekin bu odam ham ancha yumshoq odam deyishadi. Unchalik men yaxshi bilmayman, eshitganman, lekin hali prokuraturada jiddiy bir o'zgarishlar ko'rmadik. Deyarli o'zgarishlar hech qanday ko'rmadik. Shuning uchun ham men umidni baribir Ixtiyor Abdullayevga emas, o'sha prezidentni o'ziga tikishim mumkin. Chunki prezident o'zi bundan nihoyatda qattiq talab qilsa agargina bu odam ishlaydi. Lekin endi har holda Ixtiyor Abdullayev Inoyatov kabi hali o'zbekcha dehqoncha aytganda pixini yorgan odam emas. Endi prokuraturada ancha pishdi. Ko'ramiz
endi turani o'zi ham. Ixtiyor Abdullayevning biografiyasida muhim bir jihat bor ekan. U kishi huquqshunos ekan. Huquqshunos. Ha? Va siz ishonasizmi, qandaydir bir umidingiz bormi, o'sha milliy xavfsizlik xizmati sohasida huquq degan, qonun degan narsalar ustuvor bo'lishiga, ustuvor qilishiga Ixtiyor Abdullayevni.
Endi bu kishi bilasizmi, o'sha yoshligida Rossiyada o'qiganda, menimcha adashmasam Permda o'qigan, keyin bu sud sistemalarida ishladi, adliya sistemalarida ishladi, keyin prezident apparatida ham bir muddat ishladi. Endi har holda dunyoni ko'rgan odam. Agar o'sha paytda masalan Rossiyani sevib qolmagan bo'lsa, o'zida bugun bir milliy ruh bo'lsa, O'zbekistonni haqiqatdan ham dunyo hamjamiyatiga qo'shishdik, Mirziyoyevni orzusiga bir hissa qo'shaman desa, bu odam bir huquqni o'rnatishi kerak. Ya'ni MXH bugun haqiqatdan ham huquqdan, umuman qonundan tashqaridagi bir davlat, yakka bir hukmron, xuddi Saddam Husaynni yoki haligi boshqa bir jallodlarni qo'lida bo'lgan qilichga o'xshab qolgan edida. Ularda ham masalan milliy xavfsizlik xizmatlari xuddi shunday jallodlik qilib, oxirida butun xalqni oyoqqa turg'izib, o'sha xalqni qo'li bilan juda ko'p haligi qonlar to'kilgan edi. Shuning uchun ham men umid qilaman, bunaqa narsaga bormaydi va bugun MXHni haqiqatdan ham to'g'ri yo'lga boshlash uchun mana shu odamda bir katta shans. Bu nafaqat bu odamda, Mirziyoyevni o'zida ham bugun mana yana O'zbekiston xalqi 2 yilga yaqin qoldi Mirziyoyevni kelganiga va umidini yo'qotayotgan edi. Qandaydir mana shu narsa hozir umid berishi mumkin. Tashqi ishlar vazirini, keyin soliq rahbarlarini va eski komandani endi bo'ldi, rahmat, ketinglar deb yangi yigitlarni, boshqalarni olib kelsa, yangi yo'lga chiqishi mumkin.
Endi ba'zilar aytayaptiki, Mirziyoyev o'sha eskilardan qutular ekan, o'zini komandasini yig'yapti va o'zini mustahkamlayapti deguvchilar ham bor.
Endi bu tabiiy, bilasizmi, butun dunyoda ham shunday, yangi kelgan rahbar albatta o'zini komandasini yig'adi. Biz o'zimiz ham esingizda bo'lsa, Mirziyoyev kelgan kunlardan boshlab talab qildikki, o'z komandangizni yig'ing deb. O'shandagina kim aybdor, kim xizmat qilyapti, aniq baho beriladi. Mana bugungacha O'zbekistonda Mirziyoyevni tanqid qilsangiz, odamlar yo'q, Inoyatov hamma narsaga aybdor, yoki tashqi ishlar vaziri aybdor, yoki soliq idorasi aybdor degan gaplarni aytishardi-da. Ya'ni bitta odamga o'sha aybdor qilib ko'rsatish nimasi yo'q edi. Mana bugun endi bemalol agar shu sohada qandaydir bir jiddiy kamchiliklar, jiddiy bir narsalarni ko'radigan bo'lsak, bevosita Mirziyoyevni o'zini ayblash mumkin. Qolaversa o'zbek zehniyati bor bu yerda. Hokimiyatga keldingizmi, o'z odamlaringizni atrofingizga yig'asiz va bu narsa sizga uzoq-uzoq muddat hokimiyatda o'tirish imkoniyatini beradi. Bu endi bizda tarixiy haligi an'anamiz.
Endi navbatdagi savolim lingvo-siyosiy savol. Qarang, Milliy xavfsizlik xizmati. Agar bu nomga g'arbcha yondashadigan bo'lsak, tarjimasi bo'ladi davlat xavfsizlik xizmati. Milliy deyilganda davlat nazarda tutiladi. O'zbekcha yondashadigan bo'lsak, bu etnik bo'ladi. Millatni xavfsizlik xizmati deb tarjima qilishga to'g'ri keladi. Sizning nazaringizda qanaqa idora bo'lish kerak? O'sha g'arbona davlat xavfsizlik xizmati bo'lish kerakmi yoki o'zbekcha millatni xavfsizlik xizmati bo'lish kerakmi?
Endi menimcha aslida har ikkalasi ham bo'lish kerak, lekin birinchi funksiyasi bu idora o'zi davlatni ichida, hukumatni ichida juda bir kichik funksiyaga ega bo'lgan idora bo'lishi kerak. Ya'ni davlatni davlat ham deyolmaymiz, davlat endi butun bir O'zbekiston, bu hukumatni bir bo'limi bo'lishi kerak. Mana shu nuqtai nazardan uni nomi ham shunday bo'ladi. Masalan deylik, Amerikada federal qidiruv boshqarmasi yoki
markaziy razvedka boshqarmasi.
Markaziy razvedka boshqarmasi shunaqalar ham bor. Lekin endi bizda buni nomi qo'yilgan paytda bir meni biroz xabarim bor, o'sha paytda tarjima qilingan, buni nomi keyin muhokamalar qilingan va o'sha MXX deyilgan paytda o'sha kezlarda milliy degan so'z ya'ni umummilliy edi asli. Ya'ni bir mamlakat degan narsani anglatar edi. O'sha mamlakat
o'sha aytayotgan g'arbona yondashuvda bu so'zga.
Ha, o'sha g'arbona yondashuv, ya'ni o'sha mamlakat degan haligi bir so'zdan kelib chiqqan edi. Shuning uchun ham o'zi umuman bu milliylikni, boyagi haqiqiy milliylikni bu idoraga yopishtirib bo'lmaydi, chunki bu idora o'sha bir qonun bilan ishlaydigan narsa. Milliylik mutlaq boshqa narsa. Shuning uchun ham balki endi hozir qonun, yangi qonun qabul qilinganda buni nomini ham o'zgartirish mumkin bo'lar. Endi bu tomon gap endi baribir nomda emas, men doim shu fikrdaman. Gap o'sha amaliy ishda nomi buni bir ahmoqlar idorasi bo'lib ham xalqni ichida aqllilar idorasi degan nom qozonishi mumkin. Lekin endi aqllilar idorasi deb aytishadi, lekin xalqni ichida mana eng jalladlar idorasi deyishadi. Istagan odam bilan yakkama-yakka gaplashing, bu idora haqida juda yomon bir haligi fikrga ega. Mirziyoyev albatta bularni hisobga olish kerak va qolaversa yangi kelgan rahbar ham bu endi prokuratura emasligi, bu idora mana shunaqangi bir jangu jadallar bilan yo'lga qo'yiladigan idora ekanligini anglab yetishi va bu idorani biroz haligi o'sib ketgan oyog'ini ozgina kesib shu odamlarni darajasiga tushirishi, yerga tushirishi kerak.
So'nggi savol. Mana eng qudratli idorani rahbari almashdi va shu voqea ortidan sizda shubhalar kuchlimi, umidlar kuchlimi?
Hozir endi umidlar kuchli. Chunki agar shu voqeani ortidan yana bir 3-4 ta Karimovni boyagi ustunchalari bor u yerda, shular ham ketsa, ana undan keyin O'zbekiston to'g'ri yo'lga chiqib olishi, ya'ni Mirziyoyev yo'liga chiqib olishi mumkin. Hali ham O'zbekiston Karimovni yo'lda ketyapti. Endi bu o'shalardan hali bittasi, yana 3-4 tasi bor mana shu ustunlarda. shular ham hammasi ketgandan keyin biz undan keyin mana Mirziyoyevni yo'liga chiqdi O'zbekiston deb qandaydir bir umidimizni bog'lab yoki umidsizligimizni aytib hammasini o'sha paytda aytishimiz mumkin. Lekin hozir hali bu bittasi faqat. Men umid qilamanki mana shu navbatdagilari deylik tashqi ishlar vaziri, soliq idorasi rahbari, mana shunga o'xshagan Karimovni komandasi ketishi kerak endi. Shuncha yil bo'ldi ham uni ketmasligi bu uyatsizlikda endi.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat Jahongir aka.
Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling.